Yuba guri nti yuba kutangu na ajipati 8.
Lino wamba ziyamagane azili yozipai zigwa mizimo, tuli ziguti, toonsi tulalu zibo. Pelelu zibo lulike, lutunta izi ya muntu, luyando, ndoluyaga.
Kutina kuli muntu uliye kuti ulizi chintu. Tana ziba mbuli mbwele degu ziba pe. Pele kutina umui kaya ndaleza, oyu muntu ulazibwa aleza. Lino kwamba makani akuli ya zirio zipa izigwa kumizimu. Tulizi kutimizimu takwe, akuti takweleza umbi pele omwebuyo. Nikuwa kuti kuliba aboba tegwa, valeza mujuru na ansi. Iyi mbanji vanji, abalo bategwa bami mbanji vanji. Pere suwebo tujisibu yoleza omwe. Kata wakarenga zionse alimu uli ngotu ponena. Alimu tujisimwami omwe Jesu Kristo. Kuindila muli nguweleza wakarenga zionse. Alimu suwebo tulapona kambo kanguwe.
Tawuliku tibuonse balizizi ezi. Pele bamwe baka zibira ugo mba mizimu. Elio usigila sunu. Baria zilo zipai zigwa kumizimu. Bajie ya kuti, jilio ejo japai zigwa. Lino nkaamboka kudonaiga, mioyo yabo ilabi sigwa ajilio ejo. Masimpenga kuti, gulia, tagutu sisi kulireza pe. Kuti na tatuli, tatuswegeru jintu. Alimwe twalia, tatujani jintu. Amu jenjele kuti, Luangu nukondomu jisi, jitabi jilevyo gulibabu bata simi demu lusiomo. Kambo kutina umuwa kubona, yebo ola aluzibu, goli ya muganda kamizimu. Sena eji tajigwe kumusungula kuti awalo alie zilio zipai zigwa kumizimu. Abobo, lusiomo, uwa yoyo uta simi de, nulaswega kambo kanduwe ola aluzibu. Wajitia bobo, Gumu wesu oyo Kristo ngwa akafuida. Lino jindi nchomu bisizi ya bobo basyomi. Aguru bisizi ya badonaiga. Mwa bisizi ya Kristo. Agambo gago. Guti na ajiri ojalebia mwesu. Si hoyo li alimbi nyama. Guti intagalebi mwesu pe.